strofe 1 tot 4 en ons sing dit spontaan na die openingsverklaring en groetseën. En dan bly ons staan en doen ons belydenis van ons geloof en daarna gaan ons weer sit. In weerdsang, ons loflied tot eer van die Here. Die eerste strofe sing ons almal saam. Die tweede, die mans en die seuns. Die derde, die vrouens en die meisiekinders. En dan die vierde strofe weer, die hele bruidsgemeente van ons Here. Die beruiming uit Efesiërs hoofstuk 3. Kom ons gun onsself 'n oomblik van stilte en daarna die openingsverklaring en groetseën van ons Here. Here, laat die woorde van ons mond, die oordenking van ons harte vir U welbehaaglik wees. U ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Saam kan ek en jy nou belydenis doen van ons geloof en ons daardeur ook sigbaar verbind aan alle Christene oor die hele aarde. Dink so daaraan, in jou eenheid, heilig, algemeen christelike kerk, in die sê van die volgende woorde in jou hart: ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons luister, liewe broer en suster, na die afkondiging van die Here se wet. Daarna spontaan my en jou kinderlik in antwoord die woorde van strofe 3, strofe 2, strofe 4. Ons sing dit terwyl ons bly sit. En daarna gaan ek jou voor in gebed. Die derde strofe, skrifruiming 2-4. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Die Here het gesê: ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeeling maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. bid nou saam. Hemelse Vader, in Christus Jesus naam by mekaar, U Heilige Gees wat ons geroep het, duidelik, hoorbaar, die klank van U roep in ons hart, in ons ore, heilige ontmoeting met U, die vreugde in die Here, nietig mense by mekaar, bruidskerk, bruidsgemeente, uitgeroeptes van U, onse God. Ons prys U. Omdat ons hier saam kan wees in vryheid, sonder om bang te wees dat ons doodgeskiet kan word of in die tronk gegooi kan word, omdat ons U aanbid. Bly by ons in hierdie samesyn en elke dag. Stuur ons op die pad van die lewe. Bedien ons, o God, met die waarheid van die woord, en daarom pleit ons, as ons eers sê in belydenis, heilig is U, God, smeek ons om die verligting van ons verstand deur die Heilige Gees, as ons saam is in U woning en U woord in ons hand neem om dit te lees. Dankie vir U woord in die Afrikaanse taal en in baie tale van die wêreld vir U kinders. Ons in U woning, U o grote koning, ons luister na U woord. In Jesus naam bid ons as gemeente. Amen. Terwyl ons bly sit voor die skriflesing, kom ons sing die derde strofe, skrifbreiding 14, streep 3, sonder voorlesing, en daarna lees ons uit die Kolossense brief. Lees nou uit die onfeilbare woord van die lewende Here, Kolossense 3 vers 1 tot en met 17. Kolossense 3. In die woordbediening gaan ons by een of twee geleenthede na ander skrifgedeeltes verwys. So jy kan rustig jou Bybel op jou skoot byderhand hou. En dan wil ek ook so sê dat ons tydens die woordbediening ook op 'n spesifieke moment uit skrifberuiming 9-4 gaan sin. En ek sal dit so aankondig. Dankie broeder Huip en broeder Renier en suster Karine. Die Heilige Gees gebruik vir Paulus en hy skryf die volgende: aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is en nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes, gierigheid, wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom gehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is het nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, anderstalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is 'n uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle mee lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. En dan 'n spesiale fokus op vers 13: wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle ook mekaar vergewe. Hoe dit alles, moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesang en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Ons lees tot hier. Ons fokus vers kom uit die bergrede van ons Here, en daarom lees ek Matteus 5 vers 9. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die vredemakers. Liewe gemeente van ons Here, en hierby sluit ons ook al die gaste en nuwe lidmate wat saam met ons aanbid in. Ek wil met die deur in die huis val en vir jou sê, ek wil vanoggend in die preek met jou praat oor die belangrike ding van vergewe. Om te kan vergewe. Kan jy? Het jy en ek dit al kon regkry om vreesloos voluit te vergewe? Is jy goed in die saak van vergewing, soos wat iemand sou sê, ek is goed in wiskunde, of ek is goed in Duits, of ek is goed in my werk? Is jy en ek goed meesters? As het by vergewing kom. En nou wil ek die klassieke sinnetjie hier byvoeg, wat baie gehoor word in pastors en terapeute se studeerkamers en spreekkamers. Pieter, die vergewe is nie vir my die groot saak nie, maar jy moet nou asjeblief net nie in hierdie sessie vir my sê, ek moet ook vergeet nie. Vergeet af. Ek sal vergewe, maar moet net nie vir my vra ek moet vergeet nie. Hoekom vergewe jy dan? Om te onthou. Hoe goed kan jy vergewe? Of wil jy sommer hande in die lug gooi en sê, jy druk nou op 'n swak plek in my lewe. En jy is met jou hande in die lug gooi bereid om te sê, Pieter, vanoggend hanteer jy 'n saak waarin ek misluk. Totaal en of in 'n groot mate. En die naklank van Jesus se woorde, geseend is die vredemakers. Om iemand anders regtig te vergewe, kry jy dit reg. En jy sal weet wat iemand anders al in jou lewe aan jou gedoen het. En ek nooi jou sommer nou na vanaand se erediens, en ek sal dit aan die einde van die preek weer doen. Maar vanaand sê ek dit ronduit, mense, ons, onder mekaar, spaar mekaar nie. En ek en jy weet dit. En daarom kan dit wees dat jy hier sit vanoggend met spreekwoordelik 'n dolk in jou gemoed en siel, wat iemand daar ingesteek het en hy bly om draai. En ek vra, kry jy dit reg om te vergewe? Mag ik me nog iets vragen? Ik bedien die blije boodschap aan jou. En daarom sê ek in een vraag, kry jy en ek gedalk nie recht om te vergewe nie, omdat ons nie precies weet hoekom ek moet vergewe nie. Hoekom moet een mens vergewe? Is het nodig? Word dit van my en jou verwag? Moet ek nie maar oor daai mens loop? Moet ek nie maar daar die mens wat my seer maak, wat my knyp, wat die lewe vir my onaangenaam maak, moet ek nie maar oor daai mens loop? Moet ek hom nie of haar maar gelyk maak met die grond nie? Moet ek nie maar van hulle vergeet nie? Hoekom? Hoekom moet een mens vergeet? En juist hieroor wil ek iets vir jou sê. En ek wil glo, daar is meer redes oor hoekom ons moet vergewe, maar mag ek 3 met jou deel. Die eerste een is, in die context van ons teks, in die voorgelese gedeelte, is, jy moet vergewe, kom ek herhaal hierdie sin, jy moet vergewe, omdat God jou vergewe het. Dis hoekom ek en jy moet vergewe. En die punt is, wanneer ek en jy onthou hoeveel God my en jou vergewe het, is dit vir ons soveel makkeliker om ander mense te vergewe. Met ander woorde, jy en ek, of ons het wil weet of nie, moet vergewe soos Christus ons vergewe het. En onthou hiermee saam. En dit is die bevrydende van Godse woord. Jy sal nooit ander mense meer hoef te vergewe as wat God jou vergewe het. Mag ek hierdie sin herhaal? Jy sal nooit in jou lewe gevra word om iemand anders meer te vergewe as wat God jou vergewe het nie. En dis nou dat ek vir jou wil vra, wil jy nie saam met my blaai na Efesiërs 4 in jou Bybel nie? Efesiërs 4, bladsy 255 in die 83 vertaling. Efesiërs 4, kry jou vinger daarby en dan lees ons vers 31 en 32. Daar sê die Here, moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Net so terloops. Kan jy aan een geleentheid in jou lewe dink? En onthou, as ek so met jou praat, dan praat ek eerste met myself. As jy vir iemand anders van 'n incident vertel en jy sê, ek was woedend, het jy toe reg opgetree? Nee, jy toe daarna droog gemaak. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie, moet nie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en hier sê, en vergewe mekaar, soos God jou in Christus vergewe het. Dis rede nommer 1, hoekom ek en jy, ander mense, wat met jou mors, om wat 'n rede ook al, moet vergewe. tweede rede. Die tweede rede hoekom 'n mens iemand anders moet vergewe is omdat, ek wil sê, 'n wrok werk nie. Wrokke teen mense werk nie. Dit het nog nooit gewerk nie en dit sal ook nie werk. Om 'n wrok te koester, werk nie. 'N wrok is onredelik, dis nutteloos, dis ongesond, en ek gaan kortliks vir jou dit verduidelik. Die Here sê, om 'n wrok te koester, is onredelik. As jy vinnig saam met my by Job 5 kan uitkom, dan lees ek vir jou vers 2. Job 5 vers 2. Daar staan, verbitterdheid maak 'n dwaas dood. Onbeheerstheid vernietig onverstandige. Hoekom is om 'n wrok te koester teen iemand onredelik? Hoor wat sê ek vir jou. Wanneer jy kwaad is en iemand anders haat, en weet julle, mense haat mekaar soms. Maar hoekom is dit onredelik om iemand te haat? Want hoor 'n bietjie mooi, as jy 'n wrok teen iemand anders het om 'n geregverdigde rede, maak jy nie daardie persoon seer nie, jy maak jouself seer. Kom ons is prakties, as jy 'n wrok teen iemand anders koester, wie is die een wat nie in die nag slaap nie? Dis nie die een teen wie jy die wrok het nie, dis jy. Jy slaap nie in die nag nie, en die een teen wie jy die wrok het, slaap rustig. Dis onredelik om 'n wrok te koester. Die een teen wie jy die wrok koester, dit pla hom of haar glad nie. Hulle slaap heerlik. Daarom, broer en suster, om 'n wrok teen iemand te hê, is irrasionele vermorsing van jou energie. Is ook nutteloos. Want 'n wrok kan nie die verlede, die probleem of die persoon wat jou seer gemaak het, verander nie. Het is nutteloos om 'n wrok teen iemand te hê, want ek wil dit so vir jou verduidelik. Het jy al ooit in jou lewe iemand die volgende hoor sê, ek voel nou soveel beter, nou dat ek 'n wrok teen Jan in my hart omdra? Het jy dit al ooit gehoor? Is nutteloos. Maar weet jy wat, dis ook ongesond. En nou wil ek weer prakties wees, en dit is 'n uitdrukking wat ons baie keer hoor en die krag daarvan nie noodwendig altyd mooi verstaan nie. Het jy al, broer en suster, kind, ooit in jou lewe gesê, daardie ou is 'n pyn in die nek? Het jy al ooit gesê? Ek het al. Daai mense is 'n pyn in die nek. Maar weet jy wat? Het jy jou al ooit afgevra of jou wrok teenoor daardie mens of mense nie die ware oorsaak is dat jy 'n pyn regtig in jou nek het? Daardie mense teen wie jy jou wrok koester veroorsaak 'n pyn in jou nek wat met 'n pinnetjie reggemaak moet word. Dink 'n bietjie daaroor. Om 'n wrok teen iemand te koester maak dat jy pille drink, dat jy fisio kry. Dit is ongesond. Weet jy wat? 'N wrok teen iemand is te vergelyk met emosionele selfmoord. Dis rede 2. Wrokke werk nie. Daarom moet ons vergewe. Die derde rede. Jy moet vergewe omdat jy in die toekoms vergifnis sal nodig hê. En hierdie is 'n moeilike een. Daarom wil ek eerste van alles sê, kom ons blaai na Markus 11. Markus 11 vers 25. Ek sê die derde rede hoekom 'n mens moet vergewe is omdat jy in die toekoms vergifnis gaan nodig hê. Markus 11 vers 25 sê: En wanneer julle staan om te bid en julle het iets teen iemand, vergewe hom. Dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe. Een wrok weerhou jou broer en suster daarvan om God se vergifnis te kan ervaar. En nou, sê jy dan, en nou gaan ek 'n sinnetjie besig en daarna gaan ons een strofe terwyl ons sit bly sit sing. My vraag is, sê jy dalk, ek kan daardie man of vrou nooit vergewe nie? Nooit nie. Het jy dit al gesê? Nou, voor ons sin. As Jesus precies dit van jou sou gesê het, met eerbied sê ek, sê nou maar, die Here Jesus sê, vir Jan kan ek vergewe, maar vir Antoinette kan ek nie. Kom ons sing. Skrifberuiming 9-4, die 6de strofe. wat sê ek? Moenie die brug afbrand waaroor jy self nog moet loop nie. Dink daaraan as jy weer sê, daai mens, vergeet daarvan, ek sal hom nooit vergewe nie. Geliefdes, nou weet julle hoekom, saam met my, moet ons vergewe. Maklik is dit nie. Maklik is dit nie. En daarom, weer een keer een uitnodiging na vanavond, se saamkoms voor die Here. As ek sê, hoe kry 'n mens, hoe kry ek en jy, wat so swak is, wat so broos is, wat so worstel met baie swakhede in onsself, hoe in hierdie lewe kry 'n mens dit reg om te vergewe? Dis waaroor vanaand se preek handel. Here, leer my om die wat my seer gemaak het te vergewe. Leer my. Want ek maak u so baie keer so ongelooflik seer en tog vergewe u my. Amen. Kom ons dank. Hemelse Vader, U praat, U bedien, U rig, U lei. Die gemeente by mekaar, rustig, dankbaar, kinderlik. En al wat ons begeer om te bid is, vergewe ons ons sonde, soos ons ook hulle vergewe wat teen ons sondig. In Jesus naam. Amen. Broer en suster, na die offergawes deur die diakens ingesamel, deur my en jou met liefde aan hulle aangegee om te gaan weergee aan mense in nood in die gemeente en daarbuiten, sing ons staande saam spontaan die derde strofe skrifruiming 14-1. Vang jy die seën en sing ons amen en neem jou sitplek in vir 'n paar afkondigings. Vang die seën van die Here en draai terug na die lewe met passie en vrede. Kind van God, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.